Piektdienās, 15.40 mēs pārtveram Latvijai adresētas nepatiesas un nelojālas ziņas. Informatīvais vairogs, argumentēti pret nepatieso, iznīcinoši ar naidīgo.
Klāt 17. februāris un raidījums informatīvais vairogs. Studijā Inese Vaikule. Līdz ar situācijas eskalēšanu pie Ukrainas robežām, Krievija īsteno dezinformācijas operāciju, kas atbalsojas arī Latvijā. Tā šorīt intervijā uzsvēra NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, norādot, ka kampaņas mērķi ir vairāk, piemēram, panākt priekšstatu, ka pie saspīlējuma vainīgas Amerikas Savienotās valstis un NATO, sejot paniku Ukrainā, bet rietumvalstis mēģinot sašķelt. Šo kaimiņu valsts īstenoto taktiku spilgt izgaismo Krievijas propagandas medijas Sputnik, kas materiāls izplat arī latviešu valodā. Šodien Sputnik publicēts militārā analītiķa Aleksandra Hroļenko raksts, kas iesāks ar teikumu, citēju, vardarbīgu savaldīšanu Krievija uzskata par atklātu militāru apdraudējumu ar visām no tā izrietošajām sekām, negatīvām sekām ASV un NATO. Militārais analītiķis norāda, ka esot bezjēdzīgi attiecināt, citēju, amerikāņu abstraktos vardarbības šablonus pret miermīlīgo un pašpietiekamo Krieviju un atzīst, ka Savienotās valstis demonstrē atklāti vienkāršotu pieeju sarežģītām ģeopolitiskām problēmām, tāpēc tām lemta sakāvi konfrontācijā ar Krieviju un Ķīnu. Viena no centrālajām Sputnik ziņām ir par Krievijas valsts domes deputātu lēmumu projektu atzīt Ukrainas teritorijā esošās pašpasludinātās Doņeckas un Luganskas republikas. Medijā uzsvērts, ka šāds lēmums pieņemts vietējo iedzīvotāju drošības garantēšanai un aizsardzībai no ārējiem draudiem. Komentējot šo lēmumu projektu, Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs atzina, ka šāds Krievijas solis vērsts uz spriedzes eskalāciju. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs to novērtējis kā kārtējo Krievijas soli, lai pārbaudītu rietumu vienotību. Kontrolēt jebkādas informācijas plūsmas demokrātijās ir grūti un varbūt nav vajadzīgs, bet tā vietā jāmāca cilvēkus atpazīt izdomātos vēstījumus. Arī to šodien intervijā uzsvēra NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Tas bija raidījums informatīvais vairogs. Ar to studijā Inese Vaikule.
Tas bija raidījums informatīvais vairogs. Argumentēti pret nepatieso, iznīcinoši ar naidīgo. Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.